galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo 3 bisha Diisembar ee sanadka 2023 kuna waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aale. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo ka digtay amni darro ku soo korodha badda cas iyo gacanka cadmeed.
haddii aan eegno muhiimadda marinkan u leeyahay ee dhaqaalaha caalamka ama badda cas iyo marinkan Suwiis, sida xoogga dhaqaaluhu ay sheegayaan 120 maraakiibta xamuulka kaargooga ee dunidu meeshanay martaa, badda cas iyo waxay martaa gacanka cadmeed 40% ganacsiga alaabta eeshiya iyo yurub u socda halka may maraan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah.
waxa weeye hay-ad caalami ah oo la dagaalama kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa intaynu joogno ku biirnay, waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno wixii soo galo baddiyada iyo nooca ay yihiin iyo meeshay ka yimaadaan. waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumaysiga sharci darrada haddii ilaah yiraaho.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa qorsheynaya in biyaha badda ay ku furaan dhufaysyada iyo dhuumaha dhulka hoostiisa ah ee ay Xamaas adeegsato, sida lagu sheegay in warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ee kasoo baxa dalkan Maraykanka. shan bambooyin oo waaweyn ayaa lagu rakibay waqooyiga xerada Shaatay ee Gaza bishii lasoo dhaafay, kuwaas oo mid walba awood u leh in kumanaan mitir kuyub oo biyaha badda ah uu ku shubo dhulka hoostiisa. Israa'iil waxa ay ku wargelisay saraakiisha Maraykanka inay ka fiirsanayaan tallaabadan bishii hore, ayna u baahan yihiin inay isku dheelitiraan fulinta qorshahan iyo ilaalinta deegaanka. qaar ka mid a saraakiisha Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey qorshahan, halka qaar kalena ay taageereen. warbixinta ay u daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in hawshani ay qaadan karto toddobaadyo, sidaasi awgeedna ay u ogolaan karto dagaalyahanada Xamaas inay meesha kala baxaan amaba ay iyagoo laga yaabo in ay hore usii kaxaystaan la haystayaasha ay afduubeen. hase yeeshee, ma cadda in Israa'iil ay sii wadi doonto fulinta qorshahan iyo inay sugi doonto ilaaya inta laga soo celinayo dhammaanba la haystayaasha. sarkaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa ka digtay xaaladaha bani aadantinimo ee sii xumaanaya ee marinka Gaza, iyo waxa ay ku tilmaantay xaaladda argagaxa leh ee ku dhow in ay ka dhacdo, taas oo howlgallada bani aadantinimo aysan awoodin in ay ka jawaabaan baahiyaha jira. iskuduwaha gargaarka bini aadantinimada ee qaramada midoobey ee dhulka Falastiin, Lynn Hastings, ayaa sheegtay in shuruudaha laga marmaanka u ah ee lagu gaarsiinayo gargaarka dadka Gaza ay yihiin kuwo aan jirin. Hastings ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in 700 oo Falastiiniin ah la dilay tan iyo markii ay dib u soo laabteen colaadaha 1-dii bishii Diisembar. iskuduwaha gargaarka bini'aadantinimo ee qaramada midoobey ee dhulka Falastiin ayaa sheegtay in aanay jirin meel nabdoon oo Gaza ku taala, mana jirto meel la tago, sida ay hadalka u dhigtay. dagaalka oo socday muddo 8 toddobaad ah ayaa dad badan oo degan marinka Gaza ku khasbay in ay ka qaxaan waqooyiga oo ay u qaxaan dhanka koonfureed ee Gaza. qaramada midoobey ayaa sheegtay in 80% dadkii ku noolaa marinka Gaza ay barakaceen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Yemen uu ku wajahan yahay gobolka, isagoo rajaynaya in uu ilaaliyo xabad joojinta jilicsan ee ka jirta dalkaasi, inkasta oo dhowaanahan ay xuutiyiintu weeraro ku qaadeen Israa'iil. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Yemen Tim Lenderking ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro wadamada Khaliijka, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay tilmaantay in Lenderking uu la xiriiri doono mas-uuliyiinta wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Cumaan. Marka laga soo tago wakiilada qaramada midoobay, wasaaradda ayaa sheegtay in ergeyga Mareykanka u qaabilsan Yemen uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyada oo la sii wadi doono mudnaanta Mareykanka uu siinayo wadahadalka siyaasadeed ee Yemen si loo soo afjaro dagaalka ka jira dalkaasi. Xuuthiyiinta oo xiriir lala Iiraan ayaa gacantana ku haya inta badan dalka Yemen, waxayna beegsadeen maraakiibta xiriirka lala Israa'iil si ay garab u siiyaan Falastiiniyiinta intii u socday dagaalka Qaza ee ka dhashay dagaal weerarkii 7-dii Oktoobar intii ka dambeysay. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ka digtay amni darro ay sheegtay in ay kasoo korodhay badda casiga gacanka cadmeed dhowrkii toddobaad eena dhaafay. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay shalay ku xustay in la weeraray maraakiib ganacsi, taas oo keentay in la howlgeliyo ciidanka ilaalada xeebaha. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka walaacsan tahay ishana ay ku hayso xiisadda amni ee ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed. Weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga iyo suurtagalnimada in burcad badeed halkaasi ay ka dilaacdo waxay hoosta ka xariiqaysaa waa lagu yidhi qoraalkaasi baahida degdeg ah ee loo qabo tallaabo iskaashi oo wax lagaga qabanayo khatarta sii kordhisa. Waxa kale oo aanu ka walaacsannahay baa lagu yidhi war-saxaafadeedka saamaynta dhaqaale iyo bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee ku soo kordhaya badda cas iyo suurtagalnimada in ay kor u kacaan qiimaha badeecadaha iyadoo ka dhalanaya korukac ku iman kara qiimaha caymiska maraakiibta ee gobolka. Soomaaliland waxa qoraalkan ay ku sheegtay oo kale xeebteeda oo dheeraadan 850 kilomitir in ay xilli walba gaadh ka hayaan ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland, waxaana ay qaadayaan baa layidhi tallaabooyin dardar leh oo lagaga hortegayo falalka burcad badeed iyo tahriibka ee ka dhici kara baddeeda. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxa aanu sii xoojinay baa lagu yidhi qoraalkan ilaalinta xeebaha Soomaaliland si aanu u sugno ammaanka xeebaha iyaga iyo nabadgelyada guud ee badaha gobolka. Soomaaliland ayaa mar kale carabka ku adkaysay sida qoraalkan ku xusan sida ay uga go'an tahay in ay xoojiso badqabka iyo amniga baddeeda aagaga dhaqaale iyadoo ilaalinaysa mabaadiida iyo shuruucda caalamiga ah. Waxaanu diyaar u nahay baa lagu yidhi qoraalkan ugu dambeyn in aanu iskaashi la samayno saaxiibadayada gobolka si aanu wax uga qabanno caqabadaha ay wada waajahayaan dalalka gobolku ee burcad badeed iyo ilaalinta amniga badda cas iyo gacanka cadmeed. Sakiriye Sheekh Cumar waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland. Waxa uu istultaagay muhiimadda badda cas iyo gacanka cadmeed u leeyahay ganacsiga caalamiga ah.
Haddii aanu eegno muhiimadda marinkan u leeyahay dhaqaalaha caalamka ama badda cas iyo marinkan Suez, sida xoogga dhaqaaluhu ay sheegayaan 120 maraakiibta xamuulka kaargooga ee dunidu meeshanay martaa badda cas iyo waxay mataa gacanka cadmeed 40% ganacsiga alaabta Eeshiya iyo Yurub u socda halka may maraan 30% alaabta ay Yurub kala soo degto ama ay soo dejisatay bariga iyo galbeedka Afrika laga dhoofiya halkanay martaan 60% shidaalka macdanta iyo waxyaabaha kale la xiriira ee u socda Eeshiya iyo Yurub iyaguna halkan bay maraan. Waxaa sidoo kale la sheegaa marka laga hadlayo xogaha dhaqaalaha 7 million oo fosto maalintii ay ka gudbaan marinkan oo ah gaas iyo markaasi shidaal una socda Yurub, Eeshiya iyo Mareykanka. Marka muhiimad badan buu leeyahay dhaqaalaha caalamka markaad eegto xogtaasi aan sheegayo.
Haddaba waa maxay saamaynta dhaqan dhaqaale ee uu ku yeelan karo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliland haddii xiisadaha toddobaadyadii ugu dambeeyey ka jiray badda cas iyo gacanka cadmeed ay sii kordhaan? Wakan mar kale sakiriye Sheekh.
Saamaynta dhaqaale ee Soomaaliland markaad eegtana waxyaaba badan buu keeni karaa. Waxa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho suuqii saliidda iyo gaasta, hoos u dhaca dhanka isugoshida iyo ganacsiga alaabada caalamka inooga timaado, iyo saameyn ku yeelata markaasi nolosha danyarta, miciishada kor u kacda, kharashaadka caymiska kordha, helitaanka cuntada yaraata, sixir bararka dhanka cuntada daruuriga hoos u dhac ku yimaada markaasi maalgashiga iyo dhismaha, lafdhabartii dhaqaale ee Soomaaliland xoolaha dhoofka yaraan kara isaguna ama saameyn ku yeelan kara, iyo dhammaan wixii ay Soomaaliland dhoofin jirtay nooc walba ahaada iyaduna saameyn buu ku keenaya, iyo xasilooni darir siyaasadeed oo keeni karta midkaasi mid kale dhaqaale.
Ugu dambeynna Sakiriye Sheekh Cumar ayaa iftiimiyey dhowr tallaabo oo muhiim u ah in Somaliland ay qaado.
Somaliland waxa la gudboon marka aan eegno koow in Somaliland ay hagaajiso xogta alaabta ganacsi ee dadka ay uga soo degtaa si qorsho dhow iyo mid fog loo sameeysto in kor loo qaado markaasi keedka shidaalka iyo gaasta ugu yaraan 6 bilood ay inagu filan karo in dawladdu kordhiso keedkii raashinka in kor loo qaado wax soo saarka dhanka beeraha iyo manufacturing xoolaha iyo mar walba in la dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha waxyaabaha saa ugu muhiimsan Soomaaliland mar walba looga baahan yahay inay sameeyso
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
halka dulin gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay in guul ay ka gaareen hawlgal maalmihii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Halgan iyo Buulaburde warkan waxaa ino soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
oo qeybsanaha xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca Cali Jeete Ismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlayay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab
Hiiraan wada xor ah Hiiraan maxaa la yiri hal barkeed qalay yahay barkeed geeda ma daaqo ma u maleeyaysan ayadoo Hiiraan qayb ka mid ah shabaab ku jiro inaan la sameeyaan qoriga dhigaysan ayadoo Soomaaliya qayb ka mid ah ku jiro qoriga ma dhigaysan waa fayas waa fayras baal mid kale waxaan rabaa mid ogaada dadku inta deegaankiisa degan yahay ayuu magac iyo sharaf leeyahay haddaan ismiyaada maanta halgan ilaaliya SF gareya intii leen halgan kaliya ma SF garey karno barkii halgan minta ka war diinina ma ka ilaali karno halgan meel fool laga ilaali karaa Cali Jeete madaxweynaha Soomaaliya ee aad u tihiin isgareen Sooma ya oo Soomaalidu ku xamarayso Soomaaliya sharaf ka saaruu kaligeena sanka kuma taagayo oo meegala saaraysa ya kulmata ma leegala saara
xilibaan Cabdiqaadir Dhagweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan kana mid ah mas'uuliyiinta howlgalka wax ka hoggaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku amaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda Al-Shabaab waxaan oo mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab
ina marka sheedaaminta oo qowaarista oo dadkeena iyo dalkeena iyo deegaankeena ku soo duulay inaan iska celinna halkaan u nimiday wixii shaqo oo howlihi aad ku soo guuleysateen waxa ka dhiman saraakiisha oo xil saaran sanayna cadawgane waa soo dabar jirteen inta yar oo meeshaan iyo meesha la yiraahdo baladweyne inta ka dhaxeysa joogta inta sida kuwi kalaba aad ugu soo qaadeen cidada inaad cidada ugu qaadaan waa rajaynayna insha Allah hadii la yiraahdo
qaar ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka warfidiyanka kula hadlay duleedka degmada Halgan ayaa waxay ka warameen deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyay
aniga deegaanada qabsanay waxa ka mid ah meer qoolay ka soo baxnay Galcad galmi meesha leeyra beereebal jicbo murabooto farqalaal halgan inta ka soo galan haddii Ilaahay yiraahdo waa si socod doona insha Allah ta'ala bin Ilaahil Kariim
nagaana ciidamada deegaanka dhamaan waxaan sheegaynaa umada Soomaaliyeed inaan la shaqeyn doono bulshada ama ciidamada qarabka noocyada kala duwan sidii baan u shaqeyn doonaa shabakana ma laal mishu ku jiro aan ka soo saar doono howlgalka xaliga ku soo guuleysanay mana ka heer doono waa sidii socodna laasigood ma laal ma sheegaraan hadba inta ayna waxa waayo Allaah jiinka booco garsiyaani inta baan asii wado doono
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
hatan dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan la socodsiinayaa Haroon Maaruuf
ciidamada badda ee midowga Yurub ee NAVFOR qaybtooda ka hawlgala xeebaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya waxay koodii bishan December sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas'uuliyiinta Soomaalida kadib ay ku guuleysteen in la dhameeyo xaaladda doon ay qabsadeen dad lagu tuhmayay inay yihiin burcad badeed dabayaaqadii bishii hore doontaasi oo ah doonka luumay si wadateen calanka dalka Iran waxaa lagu magacaabaa Al-Miraj Kow hawlgalka ciidamada midowga yurub waxay war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambeysay ee doontaasi ay maraysay, ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliiska Soomaalida. Taasina ay keentay in ugu dambeyn ciidanka booliiska Soomaalida oo in badan oo ka mid ahay tababar la qaateen ciidamada EUNAVFOR inay la wareegeen galbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcadbadeed yihiin. Ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay 22-kii bishii Noofembar ee aynu soo dhaafnay, markii ciidankooda lagu wargeliyay in la afduubay doon wadata caalanka dalka Iiraan meel ku aadan xeebta magaalada Eyl ee maamul goboleedka Puntland. Waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi. Dhacdo labaadna 30-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Noofembar ayaa mas-uuliyiinta magaalada Qandala ee Puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata caalanka dalka Iiraan maalintii ka horreysay dad lagu tuhmayay burcadbadeed inay ka afduubeen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Waxaana mas-uuliyiinta Puntland xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen. Dhacdo saddexaadna ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen 5 qof oo Soomaali ah oo isku deeyey fal ay ku tilmaameen inuu la xiriiro burcadbadeednimo, kadib markii ay dableydaasi weereen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayay gacanka cadan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin, laakiin markii la qabtay waxay Mareykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin Soomaali. Dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeyay cabsida laga qabo inay burcadbadeedu dib isu soo abaabulaan, awoodna ku yeeshaan xeebaha Soomaaliya, gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. Wasiirka dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa galka baarista uga waramay weerarada ugu dambeeyey in dhab ahaan la xaqiijiyay inay yihiin burcadbadeed iyo in kale.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye runtii horta Puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo 1600 oo kilomitir oo maaragtay xeebta dhirira. Waxyaabaha ka dhaca oo faldambiyeedyada ahna waxay isugu jiraaneen in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda Iiraanta ah oo shatkiga Puntland qaybna qaadanayso, qaybna oo si maaragtay qarsoodiya ay kusoo gelayso oo ay badda kaga kalluumaysanayso. Dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaana ay xeebaha ama ha ka kalluumaystaan ama argoostaha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qaybna mataqaana ay aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha, waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa. Marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldambiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnaheeda wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaragtay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan kadibna sida ay ugu helaan lacago madax furasho iyo isku day ee noocaas. Marka barnaamijkani barnaamij horey looga zuuliyey weeye xeebaha Puntlandi, laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi mar labaad raba inay ka curiyaan xeebaha.
Burcadbadeeda Soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii 2009 ilaa 2012. Intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda, biyaha Soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah, isla markaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada Soomaalida. Dadka u hadlayay burcadbadeeda Soomaalida ayaa xilligaasi ku doodayay inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, burcadbadeedu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shixnada u kala sida daafaha dunida. Waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Belgium, Jarmalka, Kenya, Shiinaha iyo Seychelles. Waxay xukumeen burcadbadeed Soomaali ah oo lagu helay inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha. Howlgalka ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyey ee burcadbadeednimo uu ka dhacay xeebaha Soomaaliya sannadkii 2019 ayna qabaan feejignaan, wixii halis ah ayaa kusoo kordha amniga baddaasna ay ka howlgalayaan. Bishii Maarso ee sannadkan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya, waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa 60 doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya, laga bilaabo xeebta ilaa 200 nautical mile oo ay ku jiraan dhul xeebeedka Soomaaliya ee 12 nautical mile iyo 24 nautical mile gudaheeda. wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed xasan aadan ayaa galka baarista uga waramay kaluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya.
horta de tirakoob saxa hadda kama hayno, waxay ku xiran tahay season walba inta soo gasho waa ay kala duwan yihiin marba meel bay u badan yihiin, laakiin number aada u badan oo de koley 100 iyo wax ka badan mar walba waan ku aragnaa baddeena. Annagu sida ogtahay inaan ogaa inaan arki karno oo goor dhowaan arrintaa gaadhnay, haddana enforcementiga iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan ogo joojin lahayn kaluumeysiga darada hawshan wadnaa, waana ay badan yihiin, waana kala duwan yihiin xiliyada badda siday ugu jiraan ay u kala duwan yihiin.
Waa 100 iyo wax ka badan doonyood miya way halkeebay ka yimaadaan doonyahani, wadankeebay u badan yihiin ama wadamadee ka mid ah?
Runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaas iyo maraakiibta aan la xiriirno dhaano joojiya arrinta iyada ah in badan ka midaan ku guuleysanay, laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan oo hadda ku jirto runtii waa Iran oo ad ogsoontihiin anagoo hadda xiriir dowladaasi mali, laakiin fariimaha ayaan u marinay meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan kuwa shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad kuhaysaa umad soomaaliyeed.
Ma soo jawaabeen?
Weli maan ma soo jawaabeen. Saad ogsoontahayna dee waa ogtahay dhowr bilood ka hor inaan laba doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda Soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada Muqdisho.
Cabsida jirta ayaa waxay tahay in kaluumeysiga sharci darrada uu soo nooleyn karo burcad badeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kaluumeysiga sharci darrada ah. Maalmihii u dambeeyeyna doonyo la qabsaday baa la sheegayey, inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mid a, bal sidaad u aragtaan iyo cabsidaasi inay idinku jirto, bal ka hadal.
Waa runtaa horta dee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kaluumeysiga darrada ah, laakiin waxaan ku ashuur gareynayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka membersiidka aad bay uga dadaaleen inaan burcadbad wax la soo laaban shacabka Soomaaliyeedna ma ogolo, laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaas hadda ay jiraan oo kaysas aan aad u badnayn ay dhaceen. Waxaa dunida oo dhan ka dhacay sometimes in kaysas dhacaan, laakiin hadda anagu ma qabna 100 iyo 100 burcadbeeda soo laaban karto.
Laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin?
Riboorka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah, laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara maaha saan ognahay oo sidii berigii hore u socon kara maaha, waana laga dadaalay howlgallo fiicanna waa laga wadaa arrinta oo aysan waxaa sidii u soo laabana.
Wasiirka degadaha ee maamul goboleedka Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa isna iga waramay dhinacooda sida ay uga warhayaan kaluumeysiga sharci darrada ah.
runtii average percentage-ka maadaama aan anugu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda degadaha aan anugu maaragtay mas-uul u ahay dembiyada badaxana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hoos timaado waxyaabaha kaluumeysiga dhankiisa ah recordkooda wasaaradda kaluumeysiga ayaa laga helayaa, laakiin runtii way jiraan oo anaguba dee cabashadooda iyo ribodkooda waanu helaa dad badda kusoo xadgudba oo ka faa'iideysta inay maaragtay xiliyada aan howlgalku ka jirin badda kusoo xadgudba oo badaha mataqaanaayay ka sameeya kaluumeysi sharci daraa. marka dooyo ruulka mara oo Puntland yimaada oo shatiyada qaata oo iyagu si la og yahay oo si saxa u kaluumeystana way jiraaniin oo guidelineska iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kaluumeysiga dabaxa.
Kuwaas Iraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga, mise waxaa ku jira kuwa laga leeyahay Shiinaha iyo wadamo kale?
maya hadda sida aan macnaheeda average-ka numberka 80% ee doonyahaasi Iran, Yaman, Cumaan intuba way leeyihiin, waxa weeye badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska, laakiin wadamadaas kale oo foreign-ka ah annaga naguma badnaa inay yimaadaan oo halka shatiga ka qaataan. laakiin runtii dee baddu maadaama ay Soomaaliya mandaqad isku xiran tahay baddu maadaama ay dowladda Soomaaliyana iyaduna mataqaanaa nidaamkii constitution-ka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin دولد فدرالك أنا مرة قريب تود وح أي بحس بشتيو المتقن أي كسي نيسو جديد كأنه يبدأ أي يدو مارت ميلو البيتي كران مرة قريب تود وايد عضة جديد أنت أي كسوقاتان شتي مقدشو مرة أي بنتلان يمادان أو أي أركان يعني هدي هنا يسون متقن أي شرعي درا أي تهاي بندلاندي هذا يسون يجي حرير للسمين هذانا بندلاندي ماذا أو هذانا شتي الله سمايو مركا أريمه هذولن ويسكتشيران وعن صومارين أو شتي قاسو مالي بده كوكلا أو متقن أي يجنا وربط كذا يو متقن أي واحدنا مركا رنتي وحياة فربضن أو أنسلي هاي هذا بنكا حجمي كله ما يستجي بده حد حل جا كاني نمبر حد الشيء كرو لوران كرو وكبر ذي هاي سنوين كورنا معها لكن ووح كل حد إن بده لقولي الرضو فالدنبير لقصة مايو ووح باب كده حد حابه كتيران مركا وح نقول عصبوية إن شاء الله عمرك دراسة نقصة مايو نو نكفر بحسنه قاب كل جوه القلي إن الله يصد ياريو عيان إن شاء الله يضفع فاسن بحين دونا
qodobka ku saabsan leysanka la seenayo maraakiibta ee doonyaha ajaanibta ah ayaa wax ka weydiiyay wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan.
Sharciga dalka ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahayd kalluumeysiga oo iyagu sharcigu u ogol yahay ma jiro. Sidaan ognahayna waxa weeye waxay sharci ka bixin karaan waa wixii 24 nij kalmeela oo maxay ahayd heshiiskeedana dowladda habnaanka dowlad dhexeeya dowlad heshiisiin mar hore maxay yeel kan ay dowladda dhex bixineysa ayaa wadaag lagu yahay waxa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maartay ay siiyaan foreign visas ka kalumaysanaya
marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo license kalumays xeebaha Soomaaliya oo la siiyo doon ama marka waddan shisheeye laga leeyahay meel kasta oo ka mid ah badda Soomaaliya sidaas aan qirtay
sidaas
laakiin way dhacdaa waanad ka warhaysaa sidaan filayo
hadda kama warhayo way dhici jirtay mar hore laakiin hadda kama warhayo waa ogyahay hadda ay dhacday mana u maleynayo
hadii ay dhacdo laakiin ka war
waa arin dalka gudihiisa inaga ka hadlayna hadda dhacday sidii loo sheelaa oo loo hagaajin lahaa laakiin ma la socday in dhacday taas
tabayaqadi sanadkii 2018 ka Soomaaliya waxay leesan siisay in ka badan 30 dooyood oo ay leeyihiin shirkada kalluumeysi oo kuwa Shiinaha ah kuwaasi oo loo ogolaaday inay xeebaha Soomaalida ka kalluumeystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto heshiiskaasi oo dhamaaday sanadkii hore bishii August ay soo dhaafnayna mar kale ayaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in is afgarad la gaartay shirkad kalluumeysi oo laga leeyahay Shiinaha oo ay tahay inay dooyahoodu soo codsadaan leesan taas beddelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta leesanka isla markaana waxay maalgashan doonaan bulshooyinka Soomaalida ee ku tiirsan kalluumeysiga wasiirka kalluumeysiga dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan waxaad iga warantaa doomo waxa jira in aad sharciyo siiseen inay ka kalluumeystaan waddanka bishii August oo kale waxaad sharciyada siiseen doomo laga leeyahay Shiinaha imisa doonyood baa hadda ama imisa markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya?
Waxa weeye horta ma ahayn sharci wuxuu ahaa isfaham annagayna dhex maray dowladda China kambaniya kamid oo hore loo siin jiray welina wax aan siinay oo maaragtay license ah ma jiro proceskii ay ku dalbanayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay dalabaadkooda yaalaan laakiin cid loo ashuur gareeyay soo hadda badda ku jirta ma jirto
marka waqtigan aan hadlayna dawladda federaalku cid ay leesan siisay oo xeebaha Soomaaliya loo ogolyay inay ka kalluumeysato ma jirto doomaha iyo maraakiibta sharci darrada ku kalluumeysta kasoo waxay kalluumeysatada sharci darrada ah ay dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doomo ay burburiyaan ay ku hayaan kalluumeysatada Soomaalida Axmed Ismaaciil Cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kalluumeysatada Bandarbeyla oo muddo badan uu ka soo shaqeynayay iskaashatadaasi waxa uu galka baarista u sheegay in Bandarbeyla iyo deegaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka hawlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa 13 dooniyood oo kalluumeysi 57 laash iyo saxiimadaha lagu jilaabto ee xilligan shaqeynaya oo dhan 123 saxiimadood waxa uu iga waramay ku tiirsanaanta kaluumeysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darrada uga kaluumeysanaysa xeebaha Soomaaliya.
Ayda waxaan ku xeeran degmada iyo 9 tuulo oo badda xeebta yaal, boqolkiiba 7 mandalbayda dhisigeeya oo kaluumeysato.
Way kaluunka aad hadda imisa baad soo qabsataan? Kaluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhaahdaa tankiisa adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imisa tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba? Xilligan iyo waayadii hore maxaa faraqa u dhexeeya?
Wallaahi iyo horta xilligii hore oo mudahadeer waqti laga joogo kaluun aad u tiro badan baa la heli jiray. Laga yaabaa inaan ku xisaabtamo xilli haddeer waqtigii aan ku sheegayo sanad baan kasoo qaab xilligii 90-yadii kaluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salma hadda baha la yaado aragosta laga sheegay aragostada waa taqaanaa wanbani
sax
aragostada waxaan ku xisaabtami jiray xilligan beerta ilaa 7-8 kintaal 5 kintaal kintaal waa garanaysaa boqolkiiba waa
sax
ayaan ku xisaabtami jiray. Laakiin iminka marka aan shaqeeyo kintaal maan ku xisaabtamo ama kala yarba had ba yani farq weyn baa u dhexeeya. Sababta keenaysana waxa weye debaddu waa wax iska noqotay wax aan cidina xukumin oo dee wax iskaga jira waxa la doono ajnabiga maraakiib dunye ibraahim wax walba yani waxay noqotay badda waxay noqotay waxaan la kala lahayn. Marka dhibaatadaasa maalinta waa keentay kaluun yaraanta.
Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahay dowladda federaalka ama maamulka?
Waadi markasta waxaan taagan nahay naga celiya oo naga joojiya oo nagala hadla ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalumaysano meelaha dhow aan ku kalumaysano hanu aman geliye oo waxa weeye intaa uun baan ka codsan lahay dowladda federaalka iyo tan muntina labada in ay maaragta nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyagu wada ay soo gasadeen yidhaahdaan hasalu daasnina inta xadka dadka kalumaystada ay ka shaqaystaan kalumaystada degaan.
Wasiirka kaluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kaluumeysatada Soomaalida ah.
Cabashadaasi waa ahayna waa waxaan ka dagaalamayno inay dadkaasi ka nastaan kaluumeysiga darada ah. Waxa weeye waxaana keenaysa dadku Soomaalida ah way iska tabareeriyeen agabka ay haystaan ay ku kaluumeysanayna uu yar yahay. Waana maaragtay umana adkeysan karaan in duumo iyagu ee zoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka booban waxay ahayn lahaayeen. Waa mid aanu ka dagaalamayno waqtiga hadda aan joogno oo sharciya kasoo saarnay aana kala hadalnay cid walba khuseyso insha allahuna aan rabno inay dhammaato haddii waqtiga dhow.
Wasiirka dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay ilaa haatan qaadeen marka ay noqoto sugidda amniga badda iyo gaadiidka isticmaalaya.
Runtii horta anagu Puntlandi ahaan mar walba wada shaqeyn baanu leenahay navy-ga badda jooga hadduu noqdo Isbaanishka iyo hadday noqdaan qoliyaha Mareykanka. Runtii mar walbana waxaanu isdhaafsanaa communication ah waxyaabaha khataraha ah oo mararka qaybtood wixii ay faldambiyada ay qabtaan xiriirka aanu lahaan jirnay wuxuu ahaa inaanu ay keenaan Puntlandi oo lala wareego. Saad ogsoon tahayna waqtigii burcadbadeedu Puntlandi horumar fiican bay ka sameysay dhanka trustiga iyo inay hawshaasi xil weyn iska saarto. Waayo xabsiga ugu weynaaba laga dhisay Puntlandi dadkii burcadbadeeda lagu qabtay waqtiyada ay xirnaayeen qayb baa 25 sano qayb baa dhowr iyo 18 sano xirnaa qayba iyago oo mataqaanayay 14-15 sano xabsiga kusoo gaaray qayba hadda weli ku xiran saan isleeyahay waayo ogaalkaygii haddaan hadda la sii day. Marka dadku sideedaba arintaasi arin ciqaabteeda si dhaba ay dadku u mareen bay ahayd. Marka hadda hadday dadku badanaa marka ay waxa waqti dheer ay ka dambeysay ilowshiya dhaca marka way dhici kartaa dad hadda abaabulan oo dhanka xeebaha weyna ogsoon yihiin oo dadku maanta gaadiid badeedku badda maraya badanaa private security ba saaran oo maraakiibtu waagii marinbiyoodkan dhanka Rudsiga ay ka dhaceeyeen khataraha faraha badan. Waxa la sameeyay schedule ay gaadiidku ku maraan badda, gaadiid kasta wuxuu la xiriiraa private security uu kasoo kaxaysto meesha uu kasoo tegayo ilaa meesha uu ku socdo ku eg. Waana wax maaragtay ka diiwaan gashan dalalka isaga goosheeyaan kay tegayaan iyo kay ka qaadayaan. Marka way adag tahay horta in gaadiid degan ama dayacan inay la helo. Waana ku baraarugsan yihiin dadku maanta, macnaheedu dadku waa wada aqoon yahaan oo ogsoon yihiin inta badan ama waxbay dhageystaan ama waxbay akhriyeen ama war ku waahayaan ama in isku day samaysay oo maraakiibta ay kala kulmeen xabada kasoo dhacaya ama rasaas kasoo dhacaysa. Qofku sidiisa maadaama loo xiyar saaran yahay accessibility uma laha gaadiidka ka koraya, hadduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofkaas isku guuleysto gaadiidka inuu fuulo oo qabsado oo hijack ku sameeyo. Waxaa kaloo gaadiidka loo sameeyey qoral safety room ah oo qof walba uu gelayo oo markaasina uu numberka mataqaanay wacayo numberka naviga mar hadduu wacana markabka ugu dhow oo mataqaanay meesha uu alarmiga ka bixiyey ayaa u gurmanayo tegaya. Marka way adag tahay faldambiyeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhigaan, madax furasho weydiistaan, qeyladhaanti caalamka ka imaanaysayna way adag tahay inay mataqaanaa dib loogu noqdo. Laakiin dee anagu waxaba mataqaanaa aanu hadda isku dayeynaa in dhanka xeebaha dullaanka laga qaadana badanaa mas-uuliyadda waxaa qaadi jirta dowladda Puntland. Maadaama aanu anagu gaadiidkii badda ka howlgelayay ee qolada naviga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay inaanu iska kaashanno annagu dhanka xeebaha mas-uuliyaddeeda insha allahu waxaanu rajaynaynaa inaanu waqtiyada hadda iskajuulkayaga hadda ugu horeeya inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu howlgallo ka sameyno cid kastoo abaabulan iyo meel kastoo la isku abaabulayo inaanu dhanka beriga ka hortagno oo aanu tallaabadii ku haboon aanu ka qaadno.
Wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa iga waramay tallaabooyinka ay qaadayaan, waxaana uu saadaaliyey in sanadka dambe xeebaha Soomaaliya uusan ka jiri doonin kalluumaysi sharci darro ah.
Waxa weeye hay-ado caalami ah oo la dagaalama kalluumaysi sharci darrada ayaa inteen joogan ku biirnay. Waxaan awood u yeelanay by satellite inaan la soconno wixii soo galo badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan. Waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumaysi sharci darro haddii ilaa yiraaho. Waxaan u leeyahay sidaas waxay tahay waxaa isgarab socdo dhisidda ciidankeena ilaalin doona xeebaha iyo badaheena, iyo waxaa isgarab socdo shuruucdii inu ugu talagalnay inaan kaga hortagno la dagaalanka kalluumaysi sharci darrada ah, iyo weliba maxay ahayto dowladda oo ay u tahay priority hadda mudnaan u tahay in dadka Soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aada uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga dalka guud ahaan.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bishii Juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay 36 kalluumaysato ah oo isugu jira 33 u dhalatay dalka Iiraan iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan, kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii Abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaalidu ay ku qabteen biyaha Soomaaliya iyaga oo kalluumaysanaya. Maxkamadda gobolka Banaadir waxaa kaloo ay xukuntay in doonyahaasi lala wareego. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Haatan sixitaan barnaamijkii galka baarista ee v o a Soomaali ka baxay November 7-deedii 2023-ka waxaan ku xusnay in dowladda Soomaaliya markii labaad kulan u qabatay culimada Soomaaliyeed iyo in ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka hadlay furitaanka iyo gebagabada shirkaasi, taasi oo aan wada sax ahayn. Shirkaasi oo halkudhagiisu ahaa doorka culimada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxaa qabanqaabisay xarunta daraasaadka ee Maqaasid ee ma aysan agaasimin dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waa u furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xidhiidhnay mas-uul ka tirsan xafiiska warfaafinta ee xarunta diblomaasiyadeed ee dalka Iiraan ee magaalada New York. Marka ugu horeysa ee aanu wareysi ka helana waan idiin soo gudbin doonaa. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noofembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday, iyadoo ciriiri gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha governor, waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Maraykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. runtii kaambeyn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugle u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontier runnerka, waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya, ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hoggaaminaysaa. waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horeeyay markii hore oo governorka Florida ah oo ninka la yidhaahdo Ron DeSantis. markaa labadoodu hadda neck-neck weeye, waa breach waxaan la yidhaahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambeynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. markaa waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa steedyada primary-ga waxaan la yidhaahdaa ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso baa laga yaabaa. markaa graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa. waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadday sidan kusii socoto waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa, ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo, 34% buu ku hoggaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwo ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. markaa runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka hela ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa, inay ku dhiiranayeen baad moodaysa. laakiin mar walba waxaan la yidhahdo reservation ama waxba iskula hadhayeene banaanka may keeneen arrintooda.
waan gartay Maxamuud. ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya, laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo, wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden, laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankana 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo state kan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka horeba businessman ah ayaa aad hadda codkiisa u dheeriyaa inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh Janisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda, Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheer oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaas kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka ah dalka Soomaaliya dhowr iyo soddon sannadood kadib. ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin sidii horay u dhacday dowladii hore? mise waxa uu keeni karaa hubkaasi in uu shacbiga gacantiisa galo oo ay dadku si kale oo xun ugu dagaalamaan? waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya kamid ah, iyo Cabdirashiid Buule Goori Bakale oo ishaguna ka mid ah dadka ka faalnooda arrimaha amniga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdirashiid Buule Goori Bakale.
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eda oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad uga hadasho dadka Soomaaliyeedna meel laga wacyigeliya. intaasi kadib waxay anigu ila tahay arinta ah in hubka urqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay, oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka, waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. marka waxay la tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waadaloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya u soo hoyatama.
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaashaba. markaan ana dabraddayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo lix bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo dirayo leey, waa sarkaal. sarkaal markuu ugu yaraa akademi waa laba sano, lix bilood waa dablaha sembleska dhibooga way. markaan dhinac ka fiiriyo badqabka hubka, maxaan karaan saraakiisha hadda noo joogta ma aha askarta, saraakiisha wax yaraa ka jooga dowladda dhexe, wixii akademiga ahaa. marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akademi uu yahay. marka laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakameyn karto, weli diwaanshiisin qalanna lama gaarin, weli nidaamkii 4.5-ka weli nahor yaalla. marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiiradoo kale iyo jagooyinka kale 4.5 lagu qaato, laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma gelin. ka soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin, waa dad soo ilbaxay waaga hore remiibi Soomaalida u badnayd dowladnimo maana aqoon. dowladnimada waan barannay, waa guul Soomaalinimada guul u soo hoyatay weeyo. soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato, way u diyaar weeyo. waxaan kaloo ku sheegaa Yaasiin oo dadka Soomaaliyeed, suldaanka wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid maah,
dadku waa well training, dadku u tababaran yihiin, dowladnimo waa loo diyaarsan yahay, dowladda Soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays. Waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin. Haddii dowladda under control unbaa la rabaa, waxaanan ognahay hadda in adduunka digital ku soo kordhay, hubka wixii shacab gacantiisa galaya ama kambaniyaha ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya, hubka waaweynna gacanta dowladeed. Dowladda iyadana waa aaminaynaa, waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa, oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institushana dowlado nidaamkooda naga khalday hubkooda haysto. Waa guul Soomaali soo hirtay, khawaarij shabaab baa lagu soo afjari, cadowga Soomaaliyeed baa lagu soo afjari, waa dowladnimo noo bilaabatay, dowladdana dadku inay ka awood badnaad.
Sultaan maxamed, Sultaan Deeqow, waxaad ka mid ahay saraakiishii Soomaaliya, waxaanad ogtahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan.
Horta marka aan fiiriyo anig khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay, marka lagaa bedelo saldhig ama qayb meelkan lagu bedelay, waxaa ugu yar bistoolada yaroo salkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinayna aarmiyooraxa. waxaan dowladda leeyahay u dira akademi, waxaan u diri jirnay Germany, Talyaaniga, Maraykanka, Ruuska, saraakiisha lasoo tababaro.
Cabdirashiid, walwal ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhaahdo codsada u shaqaystayaalada ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamada ay yimaadaan oo qaranimadu ay khatar noqon karto. Taa ka war
arrintaas macquul maaha, mana dhacayso. Dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin. Dowlad hubkeeda kambari ku wareejinaysa ma jirto, mana dhici karto, macquulna ma aha, mana jirtaan qabaa. Warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro. Dowladda laakiin waa jaranjar, waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago, ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago, iyo ciidamada maamul goboleedeed iyo ciidamada askarjeelka. Hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaranjartaas dowladda gacanta ku haynaysa. Wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagixiso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta sulbaanka uu sheego kale wasiirada aan hubka soo celin, waxaa kalifay wadanka argagixisa ka jirto inuu qofka qorigiisa wata argagixisa ka jirto. Taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala, bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno. Hubkana shirkad shisheeye hub gacan u galaya ma jire, waa habka jaranjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe, booliiska, daraawiishta, hababka anaga unbaan u haysanaynaa. Laakiin ma jirto wixii ganacsata haystaanna liis baa laga qaadi, faraa laga qaadi, rasaastu u haystaan la tirin. Waxaa weye habkaasaa loo maamul, dadkana dowladnimadooda iyakaa ilaalsada dowladda bese maa, aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkii loogula shaqayn lahaa. Dowladnimadu waa loo bisilyaha, weyna soconaysa insha allah.
ugu dambeyntii Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqow, maxaad xal u aragta?
Waxaan xalku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada. Hubkan in uu gacanta u geli nimankii nabadiidka ahaa, iyadoo aan ognahay Desembar 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha. Marka waxaan ku guwaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha, ma aha askariga. Saraakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya, gacanta ku haya ciidamada badda tababaran, kuwa cirka tababaran, bayloodaasha qalabka unbaa ka maqan. Qalabka haddii la keeno qof ahaan kale oo sarkaal oo akademi in la hela.
Aad iyo aad baad tahay. Kuwaas waxay ahaayeen Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqow, Cali Sambul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay, iyo Cabdirashiid Buulle Gooni oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddii gaabnay, intaa inoo joogto inteen mar kale hawada ku doonno haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa booqday magaalada Bardaale oo ka mid ah meelaha ay sida waaweyn u saameeyeen fatahaduhu. Mas-uuliyiinta ayaa walaac ka muujiyey biyaha oo aan nadiif ahayn. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Tan iyo markii 1 November ee tagtay ay degmada Bardaale ee gobolka Bay ku soo rogmadeen daadadka iyo fatahaadda roobka ayaa weli waxaa maqan adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha, korontada, waxbarashada, caafimaadka iyo gebi ahaanba issocodka degmada iyo deegaanada kale. Mas-uuliyiin uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada, cisbitaalka, qaar ka mid a goobaha waxbarashada iyo ceelashii biyaha siinaya degmada, kuwaasi oo gebi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi. Xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo ka mid a mas-uuliyiinta degmada Bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada Bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiifa oo la cabo, maadaama buu yidhi ceelasha ay duugmeen, matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaadda biyaha.
Marka soddon beri biyo nadiif ee degmada Bardaale malka waraabna qodobkan koreeyo. Qodobka lamaad ee soddonkaas beri maylka dhibqaadaayey Booseneero iyo Musqul iyo biyo wasaq ee iyo Misgir la haqaadi iyo Berkad iska daranti iyo dadka hayseen oo biyo ah, taas lamba sidii Ilaahay calafo ka noolaay, ilanki biyo isku kulaayay, ilanki sidii iska waraabo dhibha ku deeri, ilanki Ilaahay ku badbaadiyay. Laakiin xaaladdii soddon maalmood ku bacda tiya ku xunto sabab ee meen ku xuntatii biyoogii qulqulaay oo dadka biyo ku galladaayeen iyo berkadoogii wasaqooyeen oo la deediyay meel ku been. Madumay heri dhiigee herti dhiiga madu maana markal karii karo, maana mal miiri karo, maana mal waraabo karo. Dhulki dhiigadaasaa kiirti walaalihii muxsiniinta ahaay oo gurmadka guddiga gurmadka fatahaadda degmada Bardaale baaq gaar ee wa arday andire walaagii dadaalkii maalmahan wadeen intu min jibaaran boqol jibaaran kun jibaaran ilaa milyan jibaaran maylan baahan yaa madun gurmadka anka xoog badan in la ka wajaha safarkuun sidii ceelkuun la ka noolay fadhi tubooyinka jajabi iyo maylarahay matoorshay iyo soolar iyo ceelka wasaqdi gali sidii laanku biyo faday lanku tayo faday.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la-aanta ka jirta degmada Bardaale, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada Bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah.
Matooradii biyo qaadeen walgeeka muddo bil iyo la jara ee koronto la'aan la eeyay, taasoo hadda dareemo karo saameynta ay weeldo karto guddiga gurmadka ee state-ka leey walbadan asla hadalnay koor dhawaan maxay xaaladda Bardaale waa basagoona ee ilgoona ee lanka fiiriyo hay Bardaale.
Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu kala xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada Bardaale ay yaraadeen, haddana weli waxaa jira buu yidhi raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen. Degmada Bardaale ee gobolka Bay waxay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka, waxaana weli degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Oh, abuurtaadu i deeqday ko daran dare muuqa oo da'ada arki waay
idabiibta dawayse dadki laabta dugsiyse oo da'da arki waay
waan daren hadlayay sidan kuugu ducaysto wadane xubigina u jacayl lagu daydo laba geefa durso oo la dawado dhaaxa
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.